Statistika ir skaidra. Ēkas patērē visvairāk enerģijas un 2/3 no tām ir ar sliktu energoefektivitāti. Tādēļ daudzviet remonta un renovācijas ir steidzami nepieciešami. Turklāt nami rada 36% no siltumnīca efekta gāzu izmešiem. Stāsta Eiropas Savienības enerģētikas komisāri Kadri Simsoni.
First. Buildings are the single largest energy consumers.
Pirmkārt, ēkas ir lielākais enerģijas patērētājs Eiropas Savienībā. Mēs netiksim galā ar dekarbonizāciju un ekonomiskiem izaicinājumiem, kā arī ar atkarību no enerģijas piegādes avotiem, ja mēs neķersimies pie ēkām. Otrkārt, pārāk daudziem iedzīvotājiem nav pieejami veselīgi un ilgtspējīgi dzīvošanas apstākļi. Tam ir jāmainās. Mums vajadzētu no jauna pārdomāt, kā mēs ceļam un remontējam mājas, kā arī to, kā mēs palīdzam radīt kopienas un dzīvošanai piemērotas telpas, kas ir pieejamas visiem eiropiešiem.
Jaunie ēku energoefektivitātes noteikumi, ko šonadēļ apstiprināja Eiropas parlaments, paredz, ka no 2030. Gada visiem jauniem namiem ir jābūt ar nulles izmešiem. Bet uz jaunām sabiedriskām ēkām šis prasības attieksies jau no 2028. Gada. Tomēr jauni nami veido tikai nelielu daļu no kopējā īpatsvara. Tādēļ lielākais uzsvars ir uz māju renovāciju, sākot ar tām, kas ir vissliktākā stāvoklī. Tomēr, kā norāda par šo likumu atbildīgais zaļo grupas deputāts no Īrijas Kirans Kavs, privātmāju īpašnieki tiks nevis spiesti, bet gan motivēti veikt remontu.
During the crisis, over 41 million Europeans or 9.3% of the population.
Šīs krīzes laikā vairāk nekā 41 miljons eiropiešu, jeb 9.3% iedzīvotāju, nebija spējīgi pietiekami apkurināt savas mājas. Gadu iepriekš, 2021. Gadā, šis rādītājs bija 6.9%. Augsti enerģijas rēķini radīja pamatīgu slogu mājsaimniecībām. Tādēļ mēs gribējām nodrošināt, lai ciešanas, ko radīja šī krīze, nekad neatkārtotos. Līdz ar to mēs vēlējāmies ieviest energoefektivitāti un ietaupījumus, kas ļautu pastāvīgi samazināt apkurs rēķinus un atkarību no energoresursu piegādātājiem.
Sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nav paredzētas dzīvošanai, būs pakāpeniski jāuzstāda saules baterijas, ja vien tas nav ekonomiski nepamatoti. Ir paredzēti arī dažādi izņēmumi kultūras un arhitektūras pieminekļiem, kā arī baznīcām un lauksaimniecības celtnēm. Tagad katrai Eiropas Savienības valstī ir jāizveido plāns, kurā tiks atrunāts, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Tiek solīts, ka tā dēvētais renovācijas vilnis radīs daudz jaunu vietēju darba vietu. Tomēr kritiķi norāda, ka tām visam nav paredzēts pietiekams finansējums. To atzīmēja arī kreiso grupas Eiropas parlamenta deputāte Claire Daly.
This was a chance to do many things at once, to use climate money effectively.
Tā bija iespēja paveikt vairākas lietas vienlaicīgi. Efektīvi izmantot klimata naudu, tajā pat laikā risinot sociālo nevienlīdzību. Ņemot vērā steidzamus draudus civilizācijai, pilsoņi, it sevišķi jaunieši, deva 2019. Gadā šai savienībai vēsturisku mandātu rīcībai klimata jomā. 5 gadus vēlāk planēta deg, bet viens aiz otra likumos notiek atkāpšanās no iecerētā. Planētai un civilizācijai, atklāti runājot, tam nav laika.
Vēl citi saka, ka nospraustie mērķi ir pārāk ambiciozi un līdz ar to nerealistiski, kaut vai tādēļ, ka tam trūks darba roku. Jāpiebilst, ka jaunais likums paredz arī pakāpenisku atteikšanos no fosilā kurināmā katliem. Ar jums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.